Sijā depozīti iepakojuma operators, loģistikas un infrastruktūras direktors Gatīs Galējs vērtē, ka depozīta dzērienu iepakojuma nodošana Latvijā jau kļūst par paradumu un katrs Latvijas iedzīvotājs nodevis tarmātā vidēji 300 dzērienu iepakojumus. Galvenais iemesls, protams, ir iespēja atgūt depozīta maksu 10 centus, bet iedzīvotājiem svarīga ir arī tīra apkārtējā vide.
Mēs esam papildus uzlikuši 304 jaunas tarumās sistēmā. Tas nozīmē, ka sistēma ar katru dienu kļūties pieejamāka. Mainam no mazākas jaudas tarumātiem uz lielākas jaudas tarumātiem, kur mēs redzam, ka pieprasījums ir pieaudzis. Mēs esam arī uzstādījuši pirmo Latvijā baram tarumātu. Restīvi, tas ir liels jaudas tarumās. Nav restīvi pa vienam iepakojumam jāievieto, bet tu saber līdz 100 iepakojumiem, aizverciet vāku, tad novēro tālāk, kā iepakojums pats tarumās saskaita. Viens ir Rīgas labajā krastā, un otru mēs plānojam arī Rīgas otrā pusē, kreisē krastā uzstādīt.
Kopš pērnā gada decembra, nododot dzērienu iepakojumu tarumātā, depozītu var arī ziedot 3 labdarības mērķiem, turpina Gatis Galējs.
Tie jau ir vairāk kā 300 tūkstoši eiro, ko mums izdevies novirzīt dažādiem ziedojumu mērķiem. Viens no tiem ir palīdzība senioriem, otrs bija palīdzība Ukrainas bērniem Latvijā. Un trešais, vispopulārākais ir patversmi dzīvnieku virziens. Decembrī mēs pievienosim vēl vienu labdarības mērķi, kas būs tieši paredzēts smagas klimata bērnu rehabilitācijai un ārstēšanai. Ļoti ceram arī uz depozīta sistēmas lietotāju atsaucību un atbalstu šim te jaunajam projektam.
Depozīta iepakojums jāpieņem lauku veikalos, kuru platība ir vismaz 60 kvadrātmetri. Veikalu tīkla Latvaldes priekšstādātājs Raimonds Okmanis stāsta, ka viņa pārziņā ir vairāk nekā 480 veikali, no tiem 70% ir tieši mazie veikali. Tirgotājus neapmierina gan 2,5 centi, ko šobrīd maksā par dzērienu iepakojumu pieņemšanu, gan tas, ka mazos veikalos pārdevējai jāveic papildus darbs.
Ja cilvēks apkalpo pie letes, viens pārdevējs un atnes taru, tad viņam ir jāiet pieņemt taru. Tas parasti notiek manuālā pieņemšanā. Tas ļoti sarežģīja darbu, uzlika papildus slogu šiem veikaliem un atsevišķi veikali aizvērās ciet, tikai dēļ šīs prasības. Gājām ar priešlikumu uz varamu palielināt šo obligātās taras pieņemšanas platību veikalos laukos no 200 kvadrātmetriem. Tas iesniegts bija pie iepriekšējā ministra varamā, un te par to nerunāt, tas nenozīmē, ka tā problēma atrisināt. Vienkārši veikalnieki sakoduši zobus, vismaz latā šo sistēmu izmantoju to savādāk. Ja tu nepieņemsi taru pēc likuma, tev ir 10 000 eiro sots.
Raimonds Okmanis arī stāsta, ka pilsētās mazajiem veikaliem depozīta iepakojums nav jāpieņem, bet iedzīvotāji dzērienu iepakojumu nes uz lielveikaliem, un tā kā čeku par nodoto iepakojumu var atpričot lielveikalā, iedzīvotāji retāk apmeklē mazos veikalus. Līdzīgas tendences novērojas arī Sijā depozīta iepakojuma operators, loģistikas un infrastruktūras direktors Gatis Galējs, kurš stāsta, ka ir mazie veikali, kas paši piesakās pieņem depozīta iepakojumus.
Teiksim, ja ministrija pieņem, kad šis te platības skaits ir lielāks, no kur jāsāk pieņemt, tad šis pakalpojums kļūst ievērojami ierobežots daudziem Latvijas iedzīvotājiem. Laukos principā vairs nevarēs nodot depozīta iepakojumu, jo neviens veikals nepieņems. Šeit ir katram veikalam jāizvērtē, kas viņam ir būtiski, viņam katrs piektais pircējs aiziet uz citu veikalu, vai tomēr viņš gatavs nodrošināt, jo tas ir kā pakalpojums. Mums viņš ir vajadzīgs, tāpēc, ka mēs gribam apakaļ savus 10 centus. Ja mans tas veikals to nenodrošina, tad es eju citur.
Eiropā ir valstis, piemēram Somija un Dānija, kur depozīta iepakojums obligāti jāpieņem visiem mazumtirgotājiem, savukārt Zviedrijā un Nīderlandē tirgotāji to dara brīvprātīgi, jo juridiska pienākuma pieņemt taru nav. Daina Zalamane, Latvijas Radio.